Привіт, я називаюсь Марія Куравська, я клінічна психологиня, і ви слухаєте психотерапевтичний подкаст «Саморефлексії». Сьогодні будемо говорити з вами про саморуйнуючу поведінку. Не знаю, чи в мене є власний опір до цієї теми, чи просто тому, що матеріал, який я читала і використовуючи, який я готувалась до епізоду, був досить тяжкий. Можливо, тому мені знадобилось набагато більше часу, ніж зазвичай на підготовку матеріалу для епізоду. Тим не менш, я спробую сьогодні розкрити цю тему з таких сторін. З одного боку, зі сторони, як нам всім властива саморуйнуюча поведінка часами, а з іншого боку, я постараюсь пояснити крайнощі цього діапазону, які якби найгірші прояви саморуйнуючої поведінки можуть бути, і що в такому випадку потрібно робити. Тому що найгірше, що може робити людина, якій властива саморуйнуюча поведінка, це не звертатись за допомогою, по-перше. По-друге, уникати усвідомлення, що їй ця поведінка властива. І по-третє, закінчити власне життя. Ось це, мабуть, край діапазону саморуйнуючої поведінки. Я розумію, що я епізод починаю так досить темно, але, блін, ну і тема така. Мені навіть якось важко до неї підступитись, навіть я вже сіла записувати, і мені досі тяжко, Господи Боже. Окей, дисклеймер, я думаю, достатній. Говорити буду про саморуйнівну поведінку, якщо ви схильні до такої, і ви вже розумієте, що ви маєте якісь певні прояви саморуйнівної поведінки, цей матеріал може вас спровокувати. Будьте, будь ласка, готові потурбуватись про себе, вимкнути епізод, перестати слухати, будь-що. Будьте, будь ласка, готові. І в рамках теми я буду говорити про речі, які можуть стосуватись, як я вже сказала, всього діапазону саморуйнування. Зараз буде багато префіксу «само». Діапазон саморуйнування починається з несвідомого такого самосаботажу, з якихось негативних думок про себе. Блін, ну я і дурачок, ну я і лох. З такої самоспрямованої самокритики, з якихось самозвинувачень, самоприниження. Я щось гірший за інших і так далі. Десь посередині діапазону трохи ускладнюються симптоми, і там вже може бути якісь легкі форми розладів харчової поведінки, переїдання. Потім діапазон ускладнюється, симптоми можуть набирати оборотів. Там вже можуть з'являтися розлади залежності, тобто розлади вживання алкоголю, вживання психоактивних речовин, якісь сексуальні залежності, самопошкоджуюча поведінка. І кінець діапазону – це спроби самогубства. Імовірно, ви коли-небудь в житті взагалі робили щось саморуйнівне. Майже всі іноді роблять. І в більшості випадків все відбувається ненавмисно і несвідомо. Саморуйнівна поведінка – це така, яка шкодить вам або фізично, або емоційно, або якимось іншим чином, як ви це можете відчути чи описати. І як я вже сказала, це може бути абсолютно ненавмисно і несвідомо. Або, можливо, ви точно знаєте, що ви робите. Ви точно знаєте, якби, що ви збираєтесь зробити, чи що ви зараз прямо робите, і що це не корисно для вас, і з цього не буде ніякого хорошого результату для вас. І це, скоріше за все, вам зашкодить. Але бажання настільки сильне, що ви його просто не можете контролювати. І ще варто сказати, що, як правило, люди використовують самодеструктивну поведінку, щоб з чимось впоратись. І з мого досвіду роботи психологом я можу сказати, що людям, яким властива саморуйнівна поведінка, навіть в процесі терапії дуже важко побачити себе крізь якусь протилежну призму. Через призму співчуття, переживання до себе, розуміння до себе. Вони зазвичай, такі люди, мають почуття провини, гніву, розчарування, сорому. І ці емоції, як правило, спрямовані на них самих. І коли людині, для якої абсолютно звично і природньо себе гнобити, починаєш виражати співчуття, помічати якісь її перші досягнення, починаєш казати, що тобі шкода, ну якби, тому що історія, яку вона розказує, дійсно якби сумна і важка, це може призводити до зворотнього ефекту. І людина, якій ти зараз співчуваєш, може почати відчувати себе такою, яка оточена якимось лицемірством. І вона може це співчуття сприйняти якесь підлабузництво. І якби, як будь-що, але не якесь якби, щире співпереживання. Ще, до речі, такі люди, яким властива саме руйна поведінка, з мого досвіду, якби з літератури, яку я читала, такі люди можуть співпереживати іншим і співчувати іншим, і досить по-доброму і м'яко до них поставитись, особливо якісь тяжкі моменти, емпатійно поставитись і сказати, нічого страшного, все налагодиться, ти просто людина, ми всі помиляємось. Але в той же час дослідження показують, що люди, яким відносно легко бути добрими, підтримуючими і розуміючими по відношенню до інших, насправді отримують досить низькі результати в тестах на самоспівчуття. Вони швидше за все каратимуть себе за недоліки, за якийсь неправильний вибір, зроблений в минулому, будуть займатися самокритикою, але не поставляться до себе так само, як вони можуть поставитись до інших. Такі люди можуть докоряти собі за нездатність інтегрувати нову поведінку. Ще більше на себе злитись за те, що вони не можуть почати собі співчувати, коли їм пропонуєш якби собі поспівчувати. Тобто це таке замкнене коло, з яким самостійно досить складно впоратись. Також багатьом властиво вірити, що найкращий спосіб мотивувати себе – це викликати в себе почуття провини. Ти міг би або могла би краще, ти могла би і більше постаратись, можна було би швидше, можна було би сьогодні більше встигнути. Я не можу повірити, що я знову облажався. Я дурний, мені потрібно бути як всі. Це недостатньо добре. Я просто ледача. Якби я не був такий ледачий, я би все зробив. Я просто ледача. Я не заслуговую на те, щоб мене любили. Як можна любити і добре ставитись до такої людини, як я? Та що зі мною, блін, таке? Чи я можу взагалі бути нормальною? Чи я такий, чи така ненормальна? Всі краще за мене, в мене все погано виходить. Всі знають, що зі мною щось не так. Всі це бачать. І всі бачать, що я неадекватний чи неадекватна. Я зробила просто жахливу помилку, я огидна, нема мені місця, це все просто жах. Тобто ось такий арсенал думок може бути властивий людині, яка схильна до саморуйнування. Як би зовні вона не виглядала, як би зовні не звучали там її слова і так далі, я зараз поясню, чому я так кажу, всередині людина, яка має проблеми з залежностями, має проблеми з розладами харчової поведінки, має проблеми постійні в стосунках з абсолютно різними партнерами, має повторювані проблеми з тим, що вона порушує дедлайни, порушує домовленості і так далі. Дуже часто такій людині всередині себе властиво думати і переживати саме цей діапазон думок, який я тільки що озвучила. І також з саморуйнуванням пов'язана установка, що суворість до себе – це спосіб змінитися або досягти успіху в житті. І якщо бути занадто добрим до себе або давати собі, ну так би наче, спуск, то все, зрештою, розвалиться, зіпсується і всьому прийде кінець. І це дуже часта установка для людей, які переживали в своєму житті, до речі, насилля або інший дуже болючий досвід, що тільки тримаючи себе в залізних рукавицях, тільки тримаючи себе під суворою дисципліною, щось в житті буде виходити. І просто нормальне добре ставлення до себе вони сприймають як панькання. Не знаю, яке слово підібрати. Тобто такі люди намагаються просуватись по життю, дослухаючись до внутрішнього голосу, який постійно залякує, соромить, насміхається або ображає. На жаль. І, на жаль, таке мислення, воно підкріплене частково і нашою культурою. Я маю зараз на увазі українською, в силу нашого минулого, в силу нашої там історичної спадщини, культурою, яка все ще сприймає позитивні розмови з самим собою, як якесь сюсюкання, як такі сюсі-пусі. І люди бояться, що не досягнуть результатів, не будуть достатньо конкурентноспроможними чи там якимись успішними, якщо не будуть себе пушити, штовхати, гаркати на себе і давити. І наше суспільство все ще підтримує ідею мотивації через постійні нагадування про недоліки, вади, а не через слова підбадьорювання. І підбадьорення сприймається як, ну, теж, як сюсі-пусі. Ну, що ти такий маленький хлопчик, що тебе хвалити треба? От тут щось такий вайб. Або ще саморуйнуванням може бути пов'язане те, що ми постійно порівнюємо себе з іншими, зосереджуючись в процесі цього порівняння на тому, в чому ми відстаємо, і чого ми не вміємо на фоні цих інших. І що в нас виходить гірше, або взагалі не виходить, або з чим ми не справляємось, або чого ми не робимо, чого роблять інші, і так далі, і так далі. І що я мушу вже зараз сказати? Я мушу сказати, що сором і вина, як джерело мотивації, неминуче, абсолютно завжди має зворотній ефект. І це теза, яку я хочу отак на початку нашої з вами розмови закріпити. Ні сором, ні вина, як мотивація, ніколи не призводить до стійких позитивних змін. Бо сором завжди буде стримувати людину перед тим, щоб розслабитись і бути самою собою. І з розумінням, і з теплом поставитись до того, що в тебе виходить, а що в тебе не виходить. Також, крім того, що важливо зазначити, з того, що я вже сказала, про саморуйнуючі патерни поведінки, вони пов'язані з униканням співчуття до себе, тому що люди, яким властивий селф-харм, ототожнюють позитивні розмови з собою з поблажливістю. І тобто, як я вже сказала, якщо є, по-перше, установка, що треба бути до себе суворим, треба тримати себе в руках, і тоді все буде виходити, то є і протилежна установка, що будь-яке нормальне добре ставлення дорівнює поблажки, дорівнює сюсю-пусю. Тобто, якщо я до себе добре ставлюсь, це означає, що я просто з собою панькаюсь і нічого хорошого з цього не вийде. І такі люди, навіть коли приходять в терапію, вони можуть вважати, що вони за своєю суттю просто божевільні і неконтрольовані. І якщо вони себе будуть балувати добротою, вони взагалі тоді не зможуть контролювати себе. І вони просто настільки відіб'ються від рук, що справжні вони, в лапках, тобто такі невгамовні і ненаситні, вийдуть на поверхню і все, і просто кінець. Таким чином, це призводить до того, що потрібно собі постійно докоряти, вказувати на свої недоліки і тримати себе за таким парканчиком металевим. Така в'язниця при життю, тільки всередині. Така людина, яка ходить по периметру в своїй голові, і боїться, що як тільки якби порадіє життю, то все, це кінець. Ще додам, що ще так на завершення інтро, це все ще інтро, до речі, до основного матеріалу, я скажу, що з саморуйнуванням також пов'язаний такий синдром «так, але». Тобто, якщо такій людині, коли вона, починає привселюдно себе ненавидіти і розказувати, який він або вона не здара і лох. Якщо сказати, ого, так ти зробив, це дуже кльово, ти реально, якби, це таке кльове досягнення, то людина може відповісти, так, але я ще не зробив цього і цього. Так, але я зато лох повний і не здара. І в результаті позитивні досягнення будь-які просто зводяться до мінімуму. Занижуються так, що просто, їх не видно на фоні якби всього поганого, чим вони є. Яка друга теза, яку я хочу закріпити? Добре ставлення до себе, нормальне ставлення з повагою до себе, з тим, щоб помічати і свої сильні сторони, і свої недоліки, з тим, щоб дати собі відпочити, коли організм цього потребує, це не дорівнює панькання, це не дорівнює сюсю-пусю, це не дорівнює, я даю собі поблажки, все, я скочусь на обочину життя і там помру бідним і нещасним. Робити, нормально до себе ставитись по-людськи і панькатись, це не те саме, це, там нема знака дорівнює. Отже, це все, що ви почули до цього, це така загальна ідея про саморуйнування. Якщо ви вже в чомусь себе впізнали, варто вам послухати ще далі, тому що я далі буду розказувати, що нам наразі відомо про саморуйнування, як наука пояснює саморуйнуючу поведінку, і які можуть бути причини в неї. Тому що це з одного боку якби очевидно, з іншого боку не так очевидно. Сфера загалом психічного здоров'я вона складається з багатьох частин. Не всі з яких з цих частин можуть бути окремо діагностовані. І саморуйнівна поведінка є одним з таких менших компонентів, які можна вважати симптомом чогось більшого, але не можна прийти до психіатра, і вам не можуть діагностувати, так, все, у вас діагноз саморуйнуюча поведінка, або так, все, у вас діагноз, самокритика. Тобто самокритика в якійсь кількості або з якоюсь частотою, яка повторюється, вона може бути симптомом. Отже, самороїнна поведінка, вона розглядається як симптом іншої основної дисфункції або якихось психічних розладів, які може відчувати людина. Або саморуйнуюча поведінка може бути однією з рис організації особистості або характеру людини. Тобто, наприклад, якщо у людини мазохістично організована особистість, це досить складно зараз зрозуміти, і коли-небудь, мабуть, я запишу окремий епізод про психоаналітичну діагностику, тому що в психоаналітичній діагностиці розглядається організація особистості людини, організація характеру, на відміну від медичної діагностики. Тобто, коли ви приходите до психіатра, там ніхто не, якби, не враховує особливості вашої особистості чи вашого характеру. Там вам просто ставлять діагноз з діагностичного довідника. Тобто, що я маю на увазі? Депресія може бути і в людини з шизоїдною особистістю, депресія може бути і в людини з нарцисичною особистістю. І це будуть різні якби депресії, але факт, що діагноз ставиться так, як він визначається в діагностичному довіднику. Отже, з тим, я думаю, що ми розібрались. Саморуйнуюча поведінка і саморуйнування, як таке, може бути симптомом. І синоніми слова саморуйнування, які ви могли зустрічати десь там в психологічній літературі, якщо ви її читаєте, це може бути автоагресія або автодеструкція, це може бути поворот проти себе, це такі назви захисних механізмів психіки. І кожне з цих понять, крім спільного, мають і свої відмінності. Тобто я кажу, що це синоніми, але я не маю на увазі, що там між ними стоїть знак дорівнює. Тому що брама і ворота – це теж синоніми, але коли ви побачите в браму, то ви зрозумієте, що це якби не зовсім ворота. І так само, коли ви побачите ворота, функція у них, можливо, схожа, але зовнішній вигляд буде відрізнятися. І що ж таке саморуйна поведінка? Визначення – це будь-яка поведінка, коли ви робите щось, що обов'язково завдасть вам шкоди – емоційної чи фізичної. І деяка саморуйна поведінка, вона більш очевидна. Наприклад, якісь самоушкодження тілесні, переїдання, компульсивні дії, азартні ігри або покупки, імпульсивна та ризикована якась сексуальна поведінка, надмірне вживання алкоголю, надмірне вживання наркотиків або просто вживання наркотиків, висмикування волосся, що є теж саморуйнуючою поведінкою, самопідпалювання і так далі. Тобто це такий явний прояв саморуйнуючої поведінки. Але є також і більш витончені форми самосаботажу. Такі форми, які ви можете робити несвідомо, і які, коли вам хтось на це вкаже, ви навіть можете заперечити, що ні, це не саморуйнування. Це я роблю, тому що я хочу, наприклад. Ну, тобто, коли ви ріжете себе, то і вам зовні кажуть, ого, ти себе ріжеш, то якби там дуже важко це заперечувати, тому що є явні докази. А є такі ситуації, де поведінка по факту саморуйнівна, але у людини є можливість її заперечити. Зараз приведу приклади, можливо, стане зрозуміліше. Ну, по-перше, це самоприниження. Тобто людина буде там себе обзивати, принижувати, їй кажуть, слухай, камон, ти якось ну, якби по-руйнівному до себе ставишся. А людина може сказати, ні, це я себе мотивую. Також прикладом може бути наполягання на тому, що ви недостатньо розумний, здібний чи там привабливий. Так само вам можуть сказати, слухай, це якось так, ну, якби, так звучить, що тобі це шкодить. І є можливість заперечити і сказати, та ні, це я просто хочу бути кращим, це я себе так покращую. Або, наприклад, саморуйнівним може бути, коли ви змінюєте себе, щоб догодити іншим. І так само, якби ви намагаєтесь постійно догодити, і хтось вам вказує на це і каже, слухай, таке враження, що ти якби постійно підлаштовуєшся під мене і ну, якби забуваєш, що в тебе теж можуть бути свої потреби. І людини, в людини в цей момент може бути хороша можливість сказати, та ні, це я тебе просто так сильно люблю. Я не забуваю про свої потреби. Бо факту людина забуває там поїсти, попити, відпочити, тому що постійно ходить і труситься над іншою людиною. Також прикладом, неочевидним прикладом саморуйнівної поведінки може бути таке чіпляння за когось, хто не зацікавлений в вас. Наприклад, якийсь хлопець або дівчина вам відмовили, сказали, що вони не хочуть бути з вами разом, ви їм не подобаєтесь так само, як ви подобаєтесь, як вони подобаються вам. А ви продовжуєте все одно на щось сподіватись, сталкерити цю людину в соцмережах, все одно приділяти увагу, або давай, можливо, сходимо, давай будемо друзями і шукати якісь способи, лабіринти, як все одно от ви можете бути поруч з цією людиною. Що буде саморуйнівним, тому що ви і не продовжите своє життя романтичне, і не продовжите якби, жити далі і розраховувати на щось інше. Ви просто зациклюєтесь на тому, що вам недоступне. Або, наприклад, вам відмовили в роботі якась компанія, ви продовжуєте все одно, не шукаєте нову роботу, а продовжуєте сталкерити цю компанію, чекати якихось нових вакансій, попадаватись на всі вакансії, взагалі, які тільки відкриваються саме в цій компанії. Ну, що по факту призводить до того, що рано чи пізно у вас там закінчуються гроші, і у вас погіршується життєве становище через це, але ви все одно, сліпо продовжуєте робити це, незважаючи на те, що вам це шкодить. Також з таких якби, неочевидних прикладів саморуйнівної поведінки може бути відчуджена або агресивна поведінка по відношенню до інших людей, яка їх відштовхує. Тобто людині насправді там хочеться дружити, хочеться якихось стосунків і так далі, але вона поводить себе агресивно і там якось неприємно, таким чином це відштовхує інших, і людина потім в результаті страждає. Ну чого в мене нема друзів, ну чого зі мною ніхто не спілкується, я ж так хочу. Хоча, коли контакт відбувається, людина через якісь свої несвідомі там травми чи якісь несвідомі конфлікти, можливо, таким чином захищається, відштовхує інших людей, сама цього не усвідомлює, і їй це потім шкодить. Ну, тобто, я сподіваюся, що цих прикладів вже достатньо. Я думаю, що ви змогли зрозуміти, що саморуйнівна несвідома, неочевидна поведінка – це така неадаптивна поведінка, яка призводить до негативних наслідків, але вона створює можливість якби її заперечувати. І частота, і тяжкість цієї поведінки, вона дуже різна від людини до людини. І для деяких така поведінка якби супер нечаста, помірна, і вона може залежати від якихось стресових обставин в житті. І ну, вона не є якоюсь небезпечною. Але буває так, що ця поведінка може бути такої інтенсивності і такої частоти, що вона створює пряму небезпеку для людини. І так чи інакше, саморуйнівні дії, вони завжди створюють проблеми. Тому, коли така поведінка є в вашому житті, і ви вже зараз слухаючи, якби усвідомлюєте, що це вас трохи стосується, ви маєте зрозуміти, що це нормально просити про допомогу в такому разі. Якщо вас лякає звертатись до спеціаліста, чи вас лякає звертатись, там, не знаю, за консультацію до психолога, чи психіатра, чи психотерапевта, або ви не знаєте, якби, яка ієрархія, до кого спочатку звертатись, то розкажіть принаймні комусь з друзів про це. Розкажіть принаймні, там, якщо у вас нормальні стосунки з якимись родичами чи батьками, поділіться цим з кимось. І скажіть, що ви не знаєте, що робити, і попросіть якби, допомогти вам знайти з цього вихід. Так це працює часами. Або якщо ви не оточені людьми, яких можуть бути хороші ідеї про те, як ви собі можете допомогти, то зверніться до психолога. Вхід в ієрархію психологічної допомоги. Я би так це сказала. Кому властиве саморуйнування? Тут ми ще й поговоримо і про причини, я думаю, з вами одночасно. Загалом, як явище, як ви вже зрозуміли, може бути властиве дуже багатьом. Ну, тобто дуже важко знайти людину. Я якби зі свого досвіду, навіть зі свого оточення, мабуть, не згадаю жодної людини, яка рано чи пізно не потрапляла би в ситуацію, де вона би могла себе там покритикувати, сказати на себе там якісь неприємні слова. Мене це теж стосується. В мене бували в житті ситуації, коли там не знаю. Та що говорити, я не могла записати 4 тижні епізод подкасту, і в мене вже почалось, блін, ну чого так довго, Маш, ну там, ну давай. І так далі. Я не можу сказати, що я там прям сильно звучалася над собою, але ну, були в мене такі якби, думки, що якось можна було би і виділити час, можна вже було би сісти і записати. Хоча ніхто мене не підганяв, і я взагалі роблю це з власної волі, добровільно абсолютно. В мене немає ніяких зобов'язань ні перед ким, але от в мене теж якби бували такі приступи викликання в самої себе вини за те, що от я не записую або записую так довго, і що я так довго збираю інформацію і так далі. Тобто в якійсь якби легкій формі, загалом, як явище, саморуйнування, воно дуже багатьом властиве. Але якщо говорити про весь діапазон, тобто, там, якщо взяти діапазон від 0 до 10, то там на одиничку, двіечку, трієчку дуже багатьом це властиво. Але кожна окрема категорія діапазону далі, там вже на 5-6 по серйозності, на 7-8 і на 10, розповсюджена в різних дуже вікових категоріях, і гендерно теж розподіл якби відрізняється. І проведу приклад, якби тілесні самопошкодження, порізи, підпалювання себе, якесь самопобиття, вони більш розповсюджені серед підлітків і молодих людей. Якби дебют самопошкодження може зазвичай, якби, це так досліджено, статистично, може починатись в 13-14 років. І якщо ви, наприклад, батьки, в яких є діти підліткового віку, і ви бачите ну, якісь такі дивні прояви, що дитина починає ходити постійно влітку, в спеку, з довгим рукавом або в джинсах, не вдягає шорти, то ви можете якби, зробити спробу так ну, по-доброму, по-нормальному, без залякувань, якби, поговорити, чи все добре, чи є, можливо, речі, які турбують вашу дитину в цей момент, в цей період часу, чи, можливо, є якісь стреси, чи з чимось тяжко справлятись. І, можливо, якби вам дитина розкаже про те, що щось не так. Група ризику – це підлітки для, наприклад, тілесних самопошкоджень. Але також саморуйнування може бути пов'язане з депресією, з групою тривожних розладів, розладів емоційної регуляції, може бути пов'язане з синдромом дефіциту уваги, з гіперактивністю, може бути пов'язане з різними розладами особистості, зокрема з межовим розладом особистості. Тут вже інша вікова категорія починається, тому що ці розлади, вони властиві, і там дебют цих розладів починається з більш старшого віку. Тому, якщо ви за собою спостерігаєте саморуйнівну поведінку, але ви при цьому ніколи не звертались за психологічною допомогою, то, можливо, варто якби, звернутися на консультацію хоча б до психолога, тому що це може бути передвісником і чогось більш серйозного, що потрібно, можливо, вже лікувати. І тут нічого такого нема. Це просто окей звернутися за допомогою, тому що якби, коли ми починаємо щось лікувати, що нас дуже довгий час тривожить, або що заважає нам жити, то, як правило, наше життя покращується. Це, ну, така дуже явна закономірність. Кому ще може бути властиве саморуйнування? Воно може бути властиве також людям, які переживали травматичний досвід в минулому. Виховувались в неблагополучній атмосфері. Не мали можливості виражати своїм батькам або якимось опікуючим фігурам свої негативні емоції. Особливо злість, до речі. Тобто така поведінка є наслідком просто відсутності реалізації здорового коупінгу. Коупінг – це спосіб справлятися зі стресом. І коупінг-механізми, ну якби здорові, це коли у вас є якийсь стрес, і ви а. звертаєтесь за допомогою, б. намагаєтесь вирішити свою проблему, там, намагаєтесь уникати цієї проблеми, намагаєтесь відволіктись. Дезадаптивний копінг – це коли ви починаєте саморуйнуватись, починаєте заливати свої проблеми алкоголем, вживати наркотики, займатися неконтрольованим сексом кожен день з різними людьми. Це дезадаптивний копінг, тому що він не призводить до вирішення тої проблеми, яка вам яка вам стрес завдає стресу вам в житті. Тобто замість того, щоб сказати про свої почуття якось прямо, чи попросити підтримки, чи допомогти собі, чи спробувати вирішити проблему, людина вивчила травматичну стратегію подолання стресу, що можна просто себе гнобити, і таким чином теж наступає розрядка. Так, щоб трошки підсумувати все сказане в цій частині. Кому властиве саморуйнування, як я вже сказала? По-перше, в легкій формі – багатьом людям, в більш серйозній формі – людям, у яких можуть бути розлади психологічного характеру. І щоб їх діагностувати, з ними розібратись, що це можуть бути за розлади, групи цих розладів я вже назвала, вам варто звернутися за діагностикою. Не треба займатися самодіагностикою, не треба пробувати самостійно з цим розібратись. Це пряма моя рекомендація. Тобто, якщо у вас є саморуйнівна поведінка в якійсь дуже серйозній формі або там середній формі, це може вказувати те, що у вас може бути якийсь розлад або якісь психологічні проблеми, і вам треба звернутися за допомогою. Або це може бути властиво людям, які використовують саморуйнівну поведінку як стратегію подолання стресу. І тут ми якби плавно переходимо до того, які є взагалі теорії походження саморуйнівної поведінки, і які є доказані вже зв'язки, яке є доказане походження емпіричним шляхом. І почну я з психологічних теорій, а потім перейду до емпіричних досліджень. І для тих, хто не дуже знайомий з науковими термінами, скажу, що емпіричні дослідження – це коли беруть якесь явище і досліджують його на певній вибірці. Потім це явище і це дослідження цього явища описують, і дають їм якусь класифікацію. Разом ми з вами говоримо про психологію, і, зокрема, ми говоримо про саморуйнівну поведінку. То беруть, тобто взяли саморуйнівну поведінку, взяли групу людей, розділили цю саморуйнівну поведінку на якісь риси, на якісь аспекти, щоб можна було це досліджувати, і досліджували. І коли кажуть, що у якогось явища є наукова доведеність, тобто є емпіричні дослідження, то мають на увазі саме це. І так само, до речі, зараз вклинюсь з видами терапії. Наприклад, коли кажуть, що є якийсь вид терапії, який добре працює з якимось розладом, і цьому є науково доведена інформація, то мається на увазі, що є дослідження, яке це показало. Тобто взяли групу людей, яким була властима, наприклад, несуїцидальна, самоушкоджуюча поведінка. Дали їм якісь опитувальники, чи дали, тобто примінили якісь методики до них, оцінили їхній стан на вході. Потім до них півроку застосовували, наприклад, КПТ-терапію або психодинамічну терапію. І потім через ці півроку такі самі їм дали опитувальники і оцінили їх стан через півроку. І на виході, якщо виявилось, що їхній стан покращився, то в результаті такого дослідження кажуть, що ця психотерапія добре працює з цим розладом. Ось що означають емпіричні дані. Такий фан-факт вам. Я не знаю, чи вам потрібна ця інформація, ну розказала вже. Отже, аналіз літератури пропонує, як правило, три різні теорії саморуйнування. Перша теорія – це інстинкт смерті. Такий потяг до смерті. В книзі «Поза межами принципу задоволення» Фрейд висунув якби свою останню велику таку класифікацію людських інстинктів. І всі інстинкти можна розділити на дві основні категорії. Інстинкти, які спрямовані до життя, таке життєва енергія, лібідо, і інстинкти, які спрямовані до смерті. І щоб сильно там не вдаватись в психоаналіз, я скажу, що як ілюстрацію інстинкту смерті ви можете собі уявити задоволення альпіністів, або автомобільних гонщиків, або, я не знаю, парашутистів, які піддають себе без потреби великій небезпеці. Тобто немає якоїсь потреби там йти ризикувати своїм життям, а вони сідають і їдуть 300 км за годину. І такий імпульс кинути виклик смерті, там, цей інстинкт до смерті, і після цього пережити нарцисичне задоволення, що я перемагаю якби смерть, я її уникаю, воно пов'язане з інстинктом смерті, якби, з інстинктом перемагати смерть. Друга теорія пов'язує саморуйнування з психічними захворюваннями. Я про це вже розказувала. Тобто, коли є якась хвороба, то саморуйнування може бути її симптомом. І щоб дізнатися, чи є у вас якась хвороба, чи є у вас якийсь психічний розлад, то треба звертатися за допомогою за діагностикою. Не треба самому це діагностувати. Третя теорія пояснює таку поведінку, як збій адаптації. Тобто, по-нормальному адаптація відбувалась би без того, щоб руйнувати себе і щоб завдавати собі шкоди, а намагатись вирішувати проблему якимось більш екологічним по відношенню до себе шляхом. Але якщо цього не настає і відбувається в людини саморуйнування, то, як правило, це свідчить про те, що адаптація збилась в силу якихось причин, або в силу там якоїсь обстановки сімейної, або в силу виховання, або в силу культури і так далі, так далі. Тобто є такі три теорії. Ви можете мене спитати, а чого, які мотиви такі свідомі чи несвідомі в людини можуть бути, щоб так вчиняти, щоб використовувати саморуйнівну поведінку замість того, щоб адаптивно піти сказати, що є проблема, та її вирішити, та і все. А я вам скажу, господи, я вам скажу для чого. Наприклад, людина, яка виховувалась в атмосфері постійних покарань, і це було і ці покарання вони були такі стрьомні і такої інтенсивності, що людина їх просто почала боятись і випрацювала стратегію уникати покарань, то їй несвідомо буде легше самі себе покарати, щоб уникнути потенційного покарання. Тобто на роботі вже немає ваших батьків чи немає якби тих, хто вам ці покарання створював колись в дитинстві. І, можливо, і скоріше за все таки є, вам просто допоможуть якби справитись з тим, що у вас відбувається. Тому що в компаніях, ну, якщо ми говоримо про контекст роботи, всім треба заробляти гроші та і все. Там якби ні у кого немає спеціально мотивів когось принижувати. Звичайно, бувають різні ситуації, але я кажу якби про стандартну, де всі працюють просто, щоб мати результати, щоб приходив дохід, і цей дохід з цього доходу можна було всім платити зарплати. То, власне, якщо людині властиво несвідомо боятись покарання, то їй безпечніше самі себе покарати і уникнути того покарання в майбутньому. Або, наприклад, якщо людина постійно росла в тіні відкидання, І постійно вибирали, ну, наприклад, дитина росла в багатодітній сім'ї, і у неї там чи об'єктивно батьки приділяли більше уваги іншим дітям, чи якби просто таке відчуття в дитини було, що інші отримують якби більше, інших беруть з собою в поїздки, іншим купують якісь цукерки, купують якийсь кращий одяг, а не цій дитині, то тоді це може бути способом якби відкинути себе від якогось підвищення чи відкинути себе від уваги, перш ніж хтось інший це зробить, перш ніж коли є якесь підвищення, перш ніж людина сама дізнається про те, що вибрали не її, а когось іншого, якогось іншого кандидата, то вона може сама себе там опозорити, принизити, виставити себе нездатним якимось співробітником, щоб просто не було навіть шансу в інших оцінювати і давати шанс якби цій людині, взагалі цим обставинам скластись. Не знаю, наскільки це зрозуміло, я сподіваюся, що якби це має сенс для вас. Знову ж таки, якщо людина колись дуже тяжко якось переживала або не мала взагалі можливості виражати свою злість на когось, це було небезпечно, бо, типу, там в дитинстві позлилась там на тата чи на маму, і потім цю дитину побили. Або сказали: ну все, збирай речі, ми тебе в інтернат повеземо. Це настільки було страшно, що поворот проти себе, тобто всю злість направляти на себе, коли насправді злить інша людина, це може бути просто захисний механізм, щоб було безпечніше переживати цю злість. Тобто сам себе попринижував, сам себе там десь порізав, побив, пообзивав. І, в принципі, не треба боятись, що якщо я позлюсь на когось іншого, то потім в нас розірвуться стосунки, чи мене, ну, метафорично відвезуть в інтернат. Переходячи до емпіричних досліджень, було доведено, що, по-перше, за великим рахунком, самопошкоджуюча поведінка найчастіше функціонує для пом'якшення негативних емоцій. Тобто, будь-якій самопошкоджуючій поведінці передують спочатку негативні емоції. І людина, у якої немає здорових стратегій, якби в арсеналі психічному, тобто вона не вміє дозволяти собі відчувати емоції, виражати їх, говорити про них. Це не було прийнято в її там сім'ї, в її оточенні, в школі, там ще десь, не знаю, можливо, в якихось дуже суворих обставинах дитина виховувалась, в військовому якомусь училищі чи там ще щось. Тобто, якщо в людини немає якихось більш здорових стратегій, ці інтенсивні негативні емоції переживати, то людина може використовувати саморуйну поведінку, самоушкоджуючу поведінку, щоб зменшити вплив негативних емоцій і пережити якесь, якби, якийсь спокій і полегшення. Тому що я сам себе покарав, я сам на себе позлився, я сам себе принизив, або я, не знаю, сам себе ушкодив, і це дає якусь розрядку тим негативним переживанням. По-друге, трохи більше половини людей, які приймали дослідження, на яке я посилаюсь, повідомляли, що вони задають собі якихось ушкоджень як форму власного гніву або самопокарання. І тобто і самокритика, і обзивання, і переїдання, і якісь розлади, які можуть потенційно задавати шкоди здоров'ю людини в емоційному прояві або фізичному прояві, можуть бути формою покарання самого себе, якби, щоб встановити таку внутрішню справедливість. І по-третє, саморуйнівна поведінка може виконувати багато інших функцій, наприклад, бажання впливати на інших або викликати фізичні ознаки свого емоційного стресу. І коли людина використовує самоушкоджуючу поведінку, таким чином вона свідомо або несвідомо може відчувати владу над реакціями інших людей. Тобто, людина може мати свідоме або несвідоме очікування, що таким чином, якщо вона буде достатньо страждати, достатньо явно страждати, це зможе вплинути на те, як будуть оточуючі реагувати. І тобто через страждання отримати увагу і співчуття інших людей. Або як мінімум, щоб інші люди допомогли вирішити проблему, яка є. І крім того, дослідження також показали, що загалом функції самоушкодження можна розділити на дві категорії. Внутрішньоособисті, такі зосереджені на собі, наприклад, регуляція емоцій і самопокарання, як я вже сказала. І міжособистісні, тобто орієнтовані на інших, наприклад, вплив на інших, щоб вони зжалились або пожаліли, або якось допомогли, або щось дали, або якусь дали увагу. Тобто це там цілий спектр, що, ну, якого впливу люди можуть добиватись. Якщо це контекст якихось романтичних стосунків, то дівчина може страждати заради хлопця, свідомо або несвідомо, щоб він щось зробив для неї. Або був з нею, не покидав її, або якісь подарунки подарував, або там ще щось, не знаю. Або хлопець може свідомо або несвідомо страждати заради дівчини, щоб вона щось для нього зробила, щось таке чи сяке і так далі. Схема робоча, вона дійсно працює в результаті в житті, тому що ми люди, у нас є усіх переживання, і коли поруч з нами хтось страждає, так чи інакше, якби екологічно це добре чи не добре, багатьом людям властиво допомагати таким людям, які знаходяться якби в цій позиції страждаючій. Якби ефективно і добре, і корисно було б помічати ці стратегії і проговорювати їх явно, і казати прямо людині, якщо ви помічаєте, що людина якби як спосіб добитись якоїсь уваги, чи спосіб там добитись якоїсь допомоги з вашого боку, використовує постійно самоушкодження, чи якесь самопокарання, чи самопошкоджуючу поведінку, саморуйнівну поведінку. Якщо ви це помічаєте, корисно було б про це говорити і казати: слухай, тобі не треба страждати і показувати, як тобі сильно погано, заради того, щоб я тобі там допоміг чи допомогла і зверну на тебе увагу. Тобто, якщо тобі треба моя увага і ти хочеш, щоб я там з тобою проводив чи проводила час, то давай вчитись якось пряміше про це говорити, тому що це шкодить і тобі, і мені, і це завдає якби дискомфорту і так далі. Це саме може стосуватись робочих стосунків, тобто з стражданням люди іноді хочуть самопожертвою такою робочою, що от я роблю овертаймлю, я працюю по 13 годин, помітьте, який я ефективний працівник. І часто, на жаль, воно і не працює. Тобто людина, яка не приходить і не каже: я хочу, щоб мені підняли зарплату, я хочу, щоб мене підвищили. Людина, яка так не приходить і не каже, дуже часто просто потрапляє в замкнене коло розчарувань. Тобто вона страждає, показує, як їй погано, як вона сильно старається, як їй тяжко, і поки не попросить, якби ніякого зворотнього зв'язку позитивного і не отримує. Взагалі, саморуйнівна поведінка, вона ще сильно асоціюється з мазохістичними проявами і з жертовністю, що теж шкідливо для самої людини, але соціально воно не прикольне. Тобто мало людей, і на це теж є купа досліджень різних, взагалі відчувають якусь емпатію до людей, які свідомо чи несвідомо обирають страждати. Тому це ще окрема тема. Загалом от я розказую якісь там шматочки. Я розумію, наскільки ця тема велетенська. І з нею настільки всього багато пов'язано, і настільки важко якось просто окреслити якісь межі, рамки. Тому що є ще такий контекст, знаєте, праведного терпіння. І іноді має сенс поробити якісь речі, які якби нам трошки вчиняють страждань, але в довгостроковій перспективі вони будуть більш вигідними, наприклад, і вони будуть більш корисними. І це теж якась ще окрема тема. Тобто у всього є купа різних ще аспектів, нюансів. Загалом, що, мабуть, я хочу донести сьогоднішнім епізодом, це те, що всім нам треба вчитись помічати дуже явні прояви саморуйнування, які ми або самі до себе вчиняємо, або коли ми помічаємо в якихось близьких людей чи у друзів саморуйнування. Нам треба навчитись помічати явні або неявні, але або дуже очевидні, або латентні такі приховані, але прояви саморуйнування реально, і вчитися знаходити більш адаптивні стратегії для тих ситуацій, в яких це саморуйнування відбувається. Тому що, якщо цього не робити, результати дуже плачевні зазвичай. Ох, так як я психолог, мені, мабуть, треба декілька слів сказати про лікування, дати якісь рекомендації. Але що я можу сказати? Змінити свою саморуйнівну поведінку може бути дуже і дуже важко. І це може включати важкі етапи для людини взагалі. Незалежно від форми саморуйнівної поведінки. Хоч це легка форма, хоч це середня якась форма, хоч це дуже тяжка форма саморуйнування. Як правило, основне, що я можу порадити – треба звертатись за діагностикою до спеціаліста. В цьому реально важко розібратись. Тобто ви не маєте класти на себе груз самодіагностики, тому що, скоріше за все, ви все одно помилитесь. Проявів і нюансів настільки багато, що я дуже прошу і раджу вам звертатись за допомогою. Звертатись за діагностикою. В діагностиці немає нічого поганого. Діагностика дорівнює знання, дорівнює інформування. Коли ми інформовані з приводу свого стану, в нас з'являється можливість щось якось собі допомогти, відповідно до того, що ми відчуваємо. Тому ви звертаєтесь за діагностикою, що мушу сказати, що задача клінічного психолога або психіатра, якщо ви приходите на консультацію, висунути якесь діагностичне припущення, якусь діагностичну гіпотезу. Якщо ви приходите до психолога, то він тільки гіпотезу і припущення висуває, і на базі ваших симптомів або дає вам загальні рекомендації, якщо ваші симптоми не тяжкі, не часті, вони пов'язані зі стресом, тобто психолог клінічний проводить з вами первинне інтерв'ю, він має вас там розпитати, що до цього відбувалось, до виникнення цих симптомів, як давно ці симптоми виникли, і так далі, і так далі. І далі він або дає вам загальні рекомендації, якби в силу ваших симптомів, або направляє вас до психіатра і або радить вам психотерапію, в залежності від того, якби, яку картину він бачить. І лікування, воно буде адаптовано до ваших конкретних потреб. Бо якщо у вас там легенька форма самокритики, і вона час від часу виникає, то, можливо, вам просто варто почитати якусь одну чи дві книжки про те, як толерантніше до себе ставитись, або прочитати якусь книжку про емоційну саморегуляцію, або послухати два мої епізоди. Один про самопіклування, а другий про самозаспокоєння. І, в принципі, вам вже може стати краще. Але якщо ваші симптоми більш тяжкі і ваші потреби в лікуванні якби серйозніші, то задача клінічного психолога це буде оцінити і направити вас або до психіатра, там, або ще кудись. Повторюсь, важливим є дуже сильно частота і тяжкість симптомів. Якщо ви так легенько себе критикуєте, не руйнуєтесь від цього, то ви послухали якби епізод цей, інформувались, у вас з'явилась можливість себе краще зрозуміти, з більшим розумінням поставитись і до себе, і, можливо, до людей, які ви бачите, що вони якби руйнуються об свої проблеми, а не вирішують їх. Десь там щось комусь підказали і собі живете далі. Але якщо ви послухали і зрозуміли, що ви руйнуєтесь від власного ставлення до себе і сильно, і у вас то нервові зриви, то сльози неконтрольовані, то ви падаєте там, не знаю, і не можете встати, то у вас істерики, у вас купа проблем з різними партнерами, на різних роботах. Тобто ви обставини міняються, а проблеми ваші в житті не міняються, то звертайтесь, звичайно, за допомогою. Це нормально. Можливо, вам потрібна психотерапія. Не можете платити за психотерапію. З минулого року з'явилось стільки безкоштовних програм. Ну, типу, пошукайте собі якусь безкоштовну НПА, Національна психологічна асоціація, надає українцям, якщо я не помиляюсь, досі там по 10 безкоштовних сесій. Я поки вчилась на магістратурі в УКУ, у нас був проєкт «Порадня», я там волонтерила дуже довгий час. Можете звернутися в «Порадню», дуже легко її знайти. Пишете «УКУ «Порадня» в гуглі, там постійно магістранти дають по 10 безкоштовних консультацій в різних підходах. Якщо у вас виправдання, що в мене нема грошей, от, будь ласка, вам контраргумент, що якщо у вас нема грошей, то теж можна. Можливо, якусь більш там більш низької кваліфікації допомогу, але допомогу можна отримати. І, наприклад, коли я кажу про порадню, то там всі магістранти, ми всі проходили супервізії, це все контрольована допомога, тобто там не мають вам зашкодити. Якусь спробу пізнати себе ви точно зможете зробити. Тобто є докази, що і медикаментозне, і психотерапевтичне лікування при різних формах саморуйнуючої поведінки допомагають. І якщо ви не завдаєте собі фізичної шкоди, і інтенсивність самокритики і самозвинувачення у вас такі, що, в принципі, ви себе норм почуваєте, то, повторюсь, послухайте епізоди про самопіклування, самозаспокоєння, вчіться приймати свої обмеження, вчіться приймати себе людиною. Ми всі смертні, життя, якби, має кінець абсолютно у всіх. І сенс є в тому числі в тому, щоб отримувати задоволення від діяльності, від самого життя, від стосунків, пробувати різні речі в житті і просто його жити. Ось. Такий вам мотиваційний спіч під кінець випуску. Саме руйнівна поведінка – це коли ви постійно робите речі, які завдають вам шкоди. Такий висновок ми з вами робимо. Якщо ви думаєте, що ви займаєтеся саме руйнівною поведінкою, то, ймовірно, так воно і є. І ви не повинні жити таким чином. Ваше життя може бути легшим. Якщо ви звернетесь навіть до свого сімейного лікаря, я не знаю, або знайдете кваліфікованого спеціаліста з психічного здоров'я, то він зможе вам порадити, що з цим можна робити. В терапії потім з психотерапевтом, якщо ви виберете йти в психотерапію, ви зможете працювати над причиною і над наслідками саморуйнівної поведінки. Ви точно, якщо будете шукати, ви зможете знайти нові навички подолання стресових ситуацій. І альтернативна поведінка, вона існує. свою поведінку можна міняти. Ви можете жити щасливішим, легшим, спокійнішим життям, менш саморуйнівним. Це точно. Я вам це якби гарантую. Це зазвичай тривалий, нелегкий процес, але в контексті всього життя, тривалості всього життя, навіть якщо ви витратите 2, 3, 4, 5 років на те, щоб попрацювати над своєю поведінкою, змінити якісь паттерни, які зараз вам шкодять, то це неймовірний вклад на ті майбутні роки, які ви будете жити легше, простіше і отримувати більше задоволення від стосунків якби своєї роботи і від свого проявлення. Я дуже сподіваюся, що цей епізод був корисний для вас. Якщо він був корисний, цікавий, то я буду рада, якщо ви порадите цей епізод або якісь інші епізоди, які були для вас корисними, своїм друзям, поширите в інстаграмі сторінку подкасту. Я дуже буду за це вдячна. Дякую за всі хороші теплі відгуки. Дякую, що пишете. Мені це дуже приємно. Дякую, що послухали черговий епізод. Я це дуже ціную. Я неймовірно рада, що маю таку кльову аудиторію. І для вас я готова і далі записувати подкаст. Дякую, що побули зі мною сьогодні цей час. Приділили його прослуховуванню контенту, який, я сподіваюся, допоможе вам краще себе зрозуміти і пізнати. На моєму сайті, якщо у вас є бажання підтримати розвиток подкасту, ви можете знайти сторінку, де є способи підтримати подкаст, зробити донат для підтримки подкасту. Щиро запрошую вас зробити це, якщо ви хочете, у вас є змога. Якщо немає, робіть шери, розказуйте друзям про подкаст і будемо чути з вами в наступних епізодах.